16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić. Nakon velike pa i neočekivane živosti u domaćem koncertnom životu početkom leta, protekla sedmica donela je skoro potpuno zatišje našoj muzičkoj sceni. No, novina ima u muzičkom izdavaštvu i zato za danas izdvajam dva nedavno objavljena domaća diskografska izdanja, i to Naše kuće, PGP RTS-a, jednom sa Dvoržakovom i jednom sa duhovnom muzikom. Rubrika Jubileji i godišnjice i ovoga puta je posvećena jednom od najvećih tenora svih vremena, Enriku Caruzu, i obeležavanju stogodišnjice od njegove smrti. U izdanju PGP RTS-a nedavno je objavljen kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića sa snimkom Simfonije iz Novog sveta, broj 9 u E-molu, opus 95, Antonina Dvoržaka, ostvarenim 2019. godine u Kolarčevoj zadužbini. Slušamo prikaz Radoša Mitrovića.
Dvoržakova deveta simfonija predstavlja vrhunac autorovog simfonizma. Jedinstveno građena, ona pokazuje izraženo bogatstvo i virtuozitet motivskog rada uz imaginativnu orkestraciju i smeli izbor materijala. Iako predstavnik Češke nacionalne škole, Dvoržak je znalački pregrlio muziku sa kojom se susreo, boraveći u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazavši potencijal kompozicione igre sa nekim za to vreme neočekivano probranim folklornim tragovima američkih starosedelaca i doseljenika. Četiri kontrastno građena stava sadrže jedinstvene dramatske tokove u okviru kojih Dvoržak implementira sva dotadašnja simfonijska iskustva, kreirajući monumentalno ostvarenje. Upravo ta grandioznost u tretiranju orkestarskog ansambla postavlja pred njega zahtevne zadatke i u tom smislu na odličan način može da pokaže sve slabosti i mane jednog sastava. Prvi stav simfonije otvara dostojanstveni adagio koji je Simfonijski orkestar RTS-a na adekvatan način dinamički postavio sa iznenadnim i odsečnim motivima gudačkih i limenih duvačkih instrumenata i timpana. I mada je na samom početku, u okviru korpusa violina u višim registrima, neočekivano primetna tonska nepreciznost, u nastavku prvog stava se muzički tok odvija veoma organizovano i jasno. U tom smislu, Bojan Suđić je dinamički postavio svaku deonicu, verno prateći partituru koja sadrži brojne promene na malom prostoru. Kada se pojavi prva tema, ona zazvuči upravo onako kako bi i trebalo, rezolutno i ritmički pregnatno. Također treba istaći moćan zvuk limenih duvačkih instrumenata koji doprinose opštoj zvučnosti, odgovarajući tempo i prelaz sa sporijeg ka dobro odmerenom bržem, kreirao je promišljenu i adekvatno vođenu atmosferu do samog kraja. Pri izvođenju drugog stava simfonije ostvaren je kontemplativni meditativni karakter sa široko postavljenim temama i lepo vajanom melodijom engleskog roga. Bojan Suđić je dobro postavio odnos između instrumenata, ostvarivši uzornu i izuzetno senzitivnu interpretaciju ovog stava. Nakon ove odmorišne tačke, orkestar RTS-a je predstavio razigrani treći stav sa aktivnim gudačkim korpusom koji je precizno izneo odsečne tematske materijale uz dosadno dijalogiziranje sa deonicama drvenih duvačkih instrumenata. Dirigent je izabrao nešto umereniji tempo kako bi svaka fraza mogla da bude isvirana uz prisustvo pažljivo vođene mikrodramaturgije. Kao svevrsni klimaks ostvarenja i zaokruženje, sledi finale sa prvom temom u marševskom karakteru. Orkestar je uspeo da precizno muzički prigrli traženi karakter, ali i da se spretno prilagodi promenama koje se dešavaju na svakih nekoliko taktova. Tako se čuje tok pun pukotina, prekida i kontrastnih fragmenata, čija se smena ubrzava stvarajući efekat uzbuđenosti i uzburkanosti. Orkestar na snimku zvuči nijansirano i efektno, menjajući pristup u odnosu na karakterne ovojnice. Deonica flauta, koja povremeno senči tok ulazeći u dijaloge, donoseći i teme, zvuči nežno i minuciozno vajano. Ipak, nosioci toka, korpus gudačkih instrumenata i u eruptivnim momentima limeni duvački instrumenti, uspeli su da na visoko kvalitativnom nivou iznesu veoma zahtevne deonice, učinivši svaki sekund slušanja ovog kompakt diska posebnim iskustvom. Može se reći da ovaj snimak pokazuje moguće visoke domete ansambla koji može odlično da zvuči uz dobru pripremu i pažljivo osmišljeno tumačenje. Nesumnjivo je stoga reč o reprezentativnom izdanju koje na adekvatan način popunjava kolekciju kompakt diskova koji je orkestar RTS-a pod vođstvom Bojana Suđića do sada ostvario. Thank you.
Radoš Mitrović nam je predstavio kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića sa Simfonijom iz Novog sveta broj 9 u e-molu opus 95 Antonina Dvoržaka, koji je objavio PGP RTS-a. PGP RTS-a je nedavno objavio još jedan kompakt disk, Božanstvenu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku kompozitora Zorana Mulića, koji je snimio Beogradski kamerni hor sa dirigentom Vladimirom Markovićem i o kome nam govori Ana Ćirica.
Pre više od 20 godina romski jezik je uz blagoslov vladike Bačkog Irineja Bulovića i zahvaljujući prevodu bogoslužbenih knjiga Trifuna Dimića postao punopravni član velike porodice pravoslavnih naroda. Međutim, o duhovnoj muzici Roma, a pogotovo onoj koja pripada pravoslavno-hrišćanskoj provenijenciji, do prije nekoliko godina nije bilo nikakvih tragova, za razliku od svetovne, muzike za zabavu ili lazaričkih i dodolskih pesama. U tom kontekstu, prva liturgija na romskom jeziku, iz pera Zorana Mulića, redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, zauzima pionirsko mesto u istoriji svetske duhovne muzike. Ona je, da podsjetimo, liturgijsku i koncertnu svetsku premijeru imala na Miholjdan 12. oktobra 2010. godine u Novosadskom Almaškom hramu, kada je pevao renomirani ruski hor Glinka pod upravom Vladislava Černušenka, a vozglase izvodili Prota Stanimir Popović i Branko Ćurčin. Posle toga se romski jezik, kroz ovu muzičku molitvu, slušao širom Srbije, Rusije i Evrope, ali koliko je autoru ovog priloga poznato, samo u fragmentima. Stoga vredan poduhvat prošlogodišnjeg snimanja integralne verzije liturgije u tumačenju Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića nosi posebnu težinu i značaj, a uranjanjem u ovo delo spontano se nameću i različiti uglovi iz kojih možemo da ga posmatramo, ocenjujemo ili tumačimo. Ukoliko krenemo od osnove, reč je o ostvarenju koje je vođeno romskim jezikom kao uslovno rečeno novim tekstualnim liturgijskim izvorom ili, jednostavnije rečeno, zasnovano je na prevedenom tekstu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, ali bez vozglasa. U muzičkom smislu, ovo delo se, pored ostalog, ističe i vešto utkanim ciganskim lestvicama, harmonijama i melodijama, sporadičnim durskim trenucima, poput malih raskršća ili prolaza, dok Mulićev sveden i autentičan estetski pristup, kako primećuje i Bogdan Đaković, nudi tradicionalni ukus crkvene umetnosti. Kao originalna konstruktivna ideja, osnova harmonskog sistema ove kompozicije leži u funkcionalnoj zameni glavnih tonalnih funkcija, te tako dominanta postaje tonika, tonika subdominanta, a dominantni akord postaje akord dominantine dominante. Ovakvim, obrnutim kreativnim gestom, autor je, kako i sam ističe, želeo da postigne otvorenost formalne strukture, koja predstavlja simbol beskonačne božanske mudrosti, ali i ljubavi prema ljudskom rodu. Pomenutom namerom bi se samo donekle mogla opravdati opsežnost ovog ostvarenja u trajanju od gotovo 70 minuta. Poređenja radi, Mokranjčeva liturgija traje 40 minuta. ali se ne bi mogao objasniti nedostatak nešto smislenije celokupne dramaturgije, pa samim tim i izvođenja. Naime, slušalac je ovde poput svojevrsnog svedoka beskrajnog nizanja manje ili više upečatljivih pesama, te smatramo da bi pre svega prisustvo svešteničkih vozglasa prilikom integralnog izvođenja u određenom stepenu promenilo takvu zvučnu sliku i odagnalo monotoniju. Beogradski kamerni hor, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja, načinio je veliki poduhvat samim izborom ostvarenja, a posebno ako uzmemo u obzir da je delo snimano u Sabornoj crkvi krajem prve godine pandemije, u čemu su učestvovali i adekvatno odabrani, ali diskretno prisutni solisti. Soprani Radmila Vladetić Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković, i to u 4 pesme od ukupno 30 numera, koliko je zabeleženo na ovom kompakt disku. Ipak, ukoliko govorimo isključivo iz ugla horske interpretacije umetničkog dela, ne možemo se oteti utisku kako u ovom slučaju nije dovoljno iskorišćen zbilja veliki potencijal Beogradskog kamernog hora, jer na pojedinim mestima osetno nedostaju fina izbrušenost melodijskih fraza, suptilnije dinamičko senčenje, pa čak u određenom smislu i temperamentnije izvođenje pojedinih pesama, ali i suprotno, uravnoteženiji zvuk čitavog ansambla u forte segmentima. Izostao je, dakle, malo precizniji i sugestivniji dirigentski pečat. Svakako da bi kao kontraargument pojedinim izrečenim utiscima uvek mogla poslužiti činjenica kako bogoslužbena muzika i ne postoji zbog toga da bi istakla glasovno umeće ili uopšte izazvala čulni doživljaj, već zbog toga da slušaoca približi Bogu. Da je to muzika koja, bez obzira na to da li ste verujući ili ne, oplemenjuje, umiruje i vodi ka nekim drugim dimenzijama vašeg duhovnog bića. Ukoliko snimak Mulićeve liturgije na romskom jeziku posmatramo isključivo na ovaj način, ali od pesme do pesme, onda je cilj postignut, a ovaj prilog završavamo s razlogom najčešće izvođenim fragmentom, pesmom Dostojno jest, jednom od retkih pesama prve liturgije na romskom jeziku u kojoj se u potpunosti osjeća prizvuk večitog lutanja, patnje i bola romskog naroda, ili bluza njegovog svakodnevnog života.
Bio prilog Ane Ćirice o kompakt disku Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku kompozitora Zorana Mulića, koji je za PGP RTS snimio Beogradski kamerni hor sa dirigentom Vladimirom Markovićem.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
I danas rubriku Jubileji i godišnjice posvećujemo slavnom Enriku Karuzu, čiji jubilej, jedan vek od smrti, obeležavamo ove godine i to upravo ovog meseca. Pre nekoliko dana objavljena je vest koja će izuzetno obradovati sve ljubitelje i poštovaoce operske umetnosti i ovog velikog tenora. Naime, po prvi put, 100 godina nakon smrti, glas i lik Enrika Karuza će se povezati i pojaviti na filmu. Jer kinoteka, činoteka iz Bolonje, je restaurisala jedini sačuvani tonemi film sa ovim pevačem, Moj rođak iz 1918. godine. Za mnoge je ovo događaj od istorijske važnosti, kao za profesora Univerziteta u Padovi Giuliana Muscia. U ovom filmu Enrico Caruso nastupa kao glumac, ali i peva, između ostalog jednu od arija koja je postala njegov zaštitni znak, Vestila Đuba iz Leoncavalove opere Pajaci. Sinhronizovanje slike i muzike za profesora Muscia je, kako je rekao, čudesno iskustvo, jer najzad možete da vidite Caruso kako peva i to ariju čiji je prvi snimak prodat u milion primeraka širom sveta. Zanimljivo je da su i premijeru originalnog filma pratile slične okolnosti onima u kojima se predstavlja i njegova restauracija danas. Naime, bilo je to u vreme još jedne pandemije, španskog gripa, zbog čega je premijera morala biti odložena. Prošle nedelje ste u Arsonori ovog nenadmašnog pevača slušali kako izvodi arije iz opere Pajaci Ruđera Leoncavala. Ljubavni napitak Gaetana Donizetija i Rigoletto Giuseppa Verdija, a danas ga se sećamo kroz arije iz opera Boemi i Toska Giacoma Puccinija, ali i kroz muziku njegovog rodnog kraja, kojim je na isti način fascinirao slušaoce kao i u operi, kroz napolitanske pesme.
D'amore per sogni e per chimere. Questo l'amore si salterà, l'ora bella per l'andare, chi l'amor lo mancherà, già l'amore in mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per l'andare, chi l'amor lo mancherà. L'amore in mezzo al mare, mamma mia si salterà, resta il mondo, tutto il mondo, donne mie, vede qua, per son belleggio con sogno, tutto toccherà, finché c'è il prendo una stella e l'amore spenderà. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ti salterà. Brinca, 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 mamma mia, io ti salterà. Brinca, 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 mamma mia, io ti salterà.
Bile su ovo arije iz opera Boemi i Toska Giacoma Puccinija, kao i napolitanske pesme u nezaboravnom izvođenju jednog od najvećih tenora svih vremena, Enrika Caruza, čiji jubilej 100 godina od smrti obeležavamo ove godine. Poštovani slušaoci, završena je današnja Ars Sonora. Sa vama je bila Bojana Žižić.